bwe mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
18h na Kinshasa mpe Brazzaville 19h na Goma na Est de la République démocratique du Congo Boye Bola Mouna Sangwa Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique Uto Washington DC Epesa Melibino na Marius Muhunga na Rosalangaï Mokote Edi Isango Pe Azali Nangaï Pe Onzela Yamasini Tozali Bongo na Fatou Makala la Alimasi na John Dryden Mboso Kodia Bwanga, président de l'Assemblée nationale ya RDC, à Lobi, Boponami, à Bakambi Basika Baseni, Bosali Maki Lolenge et Sengeli.
Nenakati na bango, sambo, baokonaki ba monike kandida na bango zali kadima, balingi kadi. Kusa na demokrasi, bandeko mususu ba boyaki ba kofesa batote, kile lo ba fesi batote.
Bastien Pipo, toba femme influenceuse, ba koutanaki na baimbula matali, pona komilengeli na zlekaf, zone de libre-échange, ya continent, ya Afrika.
To salaki konsultasyon moko, to lingaki to yeba pa basi. Na oeza ba lamu na oeza, ezo permetre ke, biloko na biso ebima.
Ba maman, oeza lipo na bino, bozangate, bosi boloka sango, ya lumba lumba, kongo bololo, mpe matiki ya ndenge na ndenge, ba gel, tope mbuma ya ndenge na ndenge, pona kusuko la nzoto na bino, eza lima lamu to mabe, toko landa yango, na masolo na biso ya lelo. Kasi di boso te toko tana bolai ya bosango na biso, to landa ba sango na biso mkuse, na edi isango.
Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratiki kazongi Kinshasa sima na pene mposo mibale asali libanda na makita ma G20 na Londres Grande Bretagne pe ya COP26 na pona klima na Glasgow na Ecosse e payowapi azwaki maloba baiki na babundi ya makoki mabomoto ba pameli ndenge bayimbula matari banso bayi parlement pe ba kompani baiki ba tindamaki kokende kozela mokonzi ya mboka libanda na mpepo Ba FRDC, mampinga ma ikolo Kongo Demokratika, balobi babomi ba ADF baneyisi ma na batumbuki baye, kuboma ba sivili basato, na butu, na matumbi, na teritori ya bini na Nord Kivu. Ba FRDC, balobi pe, ba butuli manduki AK-47 mabale, tango ba ADF balingaki, kuyiba biloko ya kulia, nzinga nzinga, kati na ba sivili bawe, ezalaki na basi ba bale, na mwana moko, eyibi Ici Molobeli ya Mampinga na Beni, Capitaine Anthony Mwanushai. Mwana moko pe elenge moko bakufaki na masasi lobi pe babakisami na motango ya bato bazwaki liwa na bitumba ya basinda minduki ya CPCA A64 na Mampinga na Bukavu na Sud Kivu. Basinda minduki motoba bapolisi babale pe soda moko bakufaki na bitumba biye. Batumbuki tuku misato na mwambe bakangamaki ba CPCA A64 bazali kosenga bolongo. Ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi bobe mboka ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ya MONUSCO pe ya babundi ya batuti ya Rwanda pe ya Uganda Mutindani ya lukumu ya États-Unis pona corne toliseke ya Afrika Jeffrey Feltman a komi na Ethiopie mboka ipai wapi bitumba bizali kongala Jeffrey Feltman a yambami na president Tomo Kambi ya Commission ya Union Africaine pona bitumba bizali kongala na Afrika Musa Mamat Faki mokambi ya Commission ya Union Africaine alobi eti ba sululi pona makambo mazali kolika na Ethiopie pe na Sudan Mutinda miyalo kumu ya États-Unis na président ya Commission ya Union Africaine ba kaboli na masolo mabango makasi ngambo ibale Union Africaine na États-Unis ezali kosala na bayimboka Sudan pe Ethiopie elongo na bayi etuka eye ya Afrika na ntina ya kumi mabango na masolo pe na biliano ya politiki président Joe Biden ya États-Unis alakaki mikolo mibale mineki kokata boyokani ya lotomo na Ethiopie na kozmonaka mbeba ya bomoto ezali kosalema na bitumba kati na badongolo meso na mampinga na tigre mingi mingi na mboka Kombolcha États-Unis ezali kopamela batomboki ya Front de Libération du Peuple du Tigre baye balaki kozwa nguma mokonzi ya Éthiopie na ntango moke mutindani ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU muyimbo kashim ya Yuajian azali lelo na Uganda epai wapi akutani na masolo na president Yoweri Museveni na mboka eye basololi na malimatali kimya pe bokengi na etuka ya Grand Lac. General Zelwa Katanga to Jajija azalaki lelo na bosambi zami po na litatu li na bobumi ya mobundi ya makokima momoto Floribert Chebe ya VSD na Fidel Bazana musingi waye. General Jajija atangama na kolobaka iti Fidel Bazana akundamaka na lopango na ye. General Jajija awangani likambo liango bosambi zami boko koba pe boko zala le 10 novembre po na kukita na esika Obama eti bazana akundama. Awa ni États-Unis ba milyon na basali ba pesa mini tindu ya kozwa mangoli ma COVID-19 kino le 4 janvier sokite esengeli basala kamba la inso test ya COVID lubimbu la matari ya Amerika mukano mwango mutali ba kompani ya batukolika nkama.
Ezalaki bongo eti isango po na basango na biso ya mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sima ya boponami ya bakambi ya sika ya seni na sanza muliki atako bakambi ba mangomba ba yoka na kite mpe sima ya bondi mamina bango na president Félix Tshisekedi makambo matali seni mazali kokoba kokabola bayi politiki na ekolo Congo demokratike ata na ngambo ya union sacrée ya president Tshisekedi yemoko lokola ensemble ya Moïse Katumbi bayiki bakanisi ete mboso kolia ponga president assemblée nationale ya RDC alekisi bakambi baye ya seni na makasi na solola kina ye president mboso Kodia Pwanga, akabola kina biso makanisi maye. Tolanda.
Na lobe boy, president mbosa sali force nite. Bilo konyos to negosia ki yango, na société civile, na classe politique. Na kata ya classe politique, tozali na majorité na opposition. Na zape na mikande oto sinya. Tango to vote loi, to okanaki biso nyos. Loi wana to vota ki yango, po to okanaki. Opposition et majorité. Président a promulgué loi. Et comme tango, il y a ça le calendrier. Tout ça le calendrier. Il y a qu'on désigne ba membre ya seni. Composante na composante. Linguma na linguma, ils ont qui na kota na yaye. Tu yipsi bango kota na bango ba yibi yango. Ils ont na kate a loi. Mutu na mutu a yibi yango. Et comme tango sikawa, mutu na mutu apona batu na ye. Boye wako kenda kusala na komisyon elektorale. Ba mousousu ba poni, majorite a poni, sosyete sivil a poni, menakate sosyete sivil ba tu boko na kite, izali, ba kouzina biso, ba per spirituel, ya ba konfesyon religieuse. Ba mou wako na kite. Kuna nakati, biso kaka toko ko pesa konsey. Na pesa ki ba dele, sanze mi sato mobimba, tolo ba mi bale na ndambo, tozoko solo na bango topesi bango tango ba kutana ba okana kite mena kati na bango sambo ba okana ki ba monike kandida na bango izali kadima ba lingi kadima tuza na demokrasi te
ikasi mwana jida katolik to yebi te ke uza katolik yebi ke ba katolik na ba misyo ni ba liki ebele kwa mem pon de vi na bango ifo yokana
me tata zebeza bako tuza ebele awe za loa tuza ku aplike loa. Loi, ou quoi appliquer, il y a un mot de pause à catholique, pause à protestant, aux akimbani, aux anani. Loi est la loi. Il y a un mot de la couleur. Il y a un bec en bouca. Quoi appliquer, mi bec en bouca, sans sentiment. Tu appliques qui mi bec en bouca. Tango et kouka qui, token de libosso, tozonga et sous aussi maté, token de la élection. Il y a un mot de joie qui, ma décision, tu organises plénière, paix. Tu bimisi batu, boye ba boyaki. Bandeko mususu ba boyaki ba kopesa batu te. Kile lo ba pesi batu te. forcing na nini to sali.
Mais ba boye
na bango to tiki yango.
Bo tiki yango
mais na bango ba libre.
Bozo mona te ke o ezo me mabiso déjà ne bandeli to ko ba ke processus électoral e koti déjà matata ne bandeli. Bozo mona ngote.
Te, yo me mabiso na mobulu te. Est-ce que c'est mobulu bimi ki me za na kati ya Congo? A part mobulu yo ba banguna ya mabeba zo buma bande ko na biso na est. Reste ya mboka mo bimi za ki me ya Kinshasa za ki nya. Mangungu jamais ko banga, makelele jamais ko banga. Ba kongole ba linga koloba mingi. To linga koloba mingi. Leno mzwa zana li kambwa malunga koloba te. Azo luba kaka, alingi koloba. Me to kende li boso, to kende na be eleksyon. Sika wa bato to ti, to ti forcing te. Moutuna mouta pesa ki batone, société civile apesi. Majorité apesi. Opposition, kote kuna babuyi ma wa pesa te. Bo opposition mchusu bandima ki bakoti. Forcing na nini to sani.
Mais ce
que qui mutuna makati, ti mutu te.
Nakati ya batu oyo. Nakati ya batu oyo. Nakati ya batu oyo basangani na bazana na sengote eza batu lokola ensemble ya Moïse Katumbi oza na kati ya union sacrée oyo za na kati. Kobanga eza mwa mukete ke Moïse Katumbi alongwa, soki alongwe epesa mwa vide kota na union sacrée notamment et affecté majorité na niveau ya Assemblée nationale.
Alobi ya, soko za mkunzi ya ebunga kukanisa kapuwa na yo mkute kanisa kapuwa na batu nyoso za na bango. Kanisa kapuwa na batu nyoso, kanisa ke pepua na kimia izala na mbuka. Kanisa ke pepua na oneri ya yo mko. Bon, na grupo wana yo tangye ensemble. Baza ba komposante mko. Mi ba grupo parlamentari za mi bale. Grupo parlamentari mko ilubi bizo toko zo. Biso likamona biso kuna na kati mboso likamona kuna na kati zani. Bango moko baponi nde kuna bango. Balobi biso tokokota. Bomso soko balingi bakota te itali bango. Biso tokokota bango bakoti. Biso tokoboya yetu zana pouvoir ya koboya yetu.
Bila watoto cha songi songi na kati na bango. Te.
Te totia ka songi songi te. Totia ka songi songi te. Tolingi kututu zala ilongo na bango. Totia ka songi songi te. Totia songi songi yani.
Mwako banga izalite ke soki balungwe e afekte majorite.
Te tozo banga te. Soko ba lungwe boi wako tika la pepa zana kati. Toko tika na ba msusu. Ba msusu soko ba lungwe ba kei. Mwenye kansi bako lungwa te. Wana nga mtu na kanisi. Ngana hebi teo yuko leka kune ipana bango.
Tebi peke etat de siège ezo senga ke chaque 15 jours bo banda ko prolonge. Mikolo Mileki ezana ba député mingi ya parti Est ya Congo. Bazalai ko sepela tendenge mambozo kende ba lubaki ba lungwe na bango. Bako participe sou na ba deba wana te. Eske toko kende kaka na ko prolonge kaka etat de siège yo?
Bo ya solo. Tango to banda ki to kanisa ki makambo yo sila noki. Me, ba complicité interne banguna baza mingi. Banguna ya kati ya mbuka bazali. Banguna ya libande pe bazali. Bango bazo komplike biso pa di kamwani sila noki te. Paske liwa ya bande kuna biso ekuma boner na bango bango ba lelaka. Biso to kufaka. Bande kwa ya biso to bakufaka bango ba kuma ba barish. Bazo wa bomengo. Iloko wana. Ezo kukumisa mubulu mingi. Yali bato ba bazali kusala pwa mubulu kuna isi late. Violence isi late. Mesika wabisyon tuzi maile. Tuku prolonge. Tango tu prolonge. Tuzi ba meziri musupeke. Mbeba wana bazo sala biso isi la. Komisa tu prolonge nisusu mikolo bambula. Basanze mingi mingi te. Tuku prolonge me tuku bongisa makambu. Pwa makambu ishanje. Pasi isi la. Liwa isi la kuna.
Mikolo yo yo e uti koleka. Tumuni yo na mitingi, ozo sala mitingi partout. Bato ebele bazako ya, oza ko soutenir président Félix Tshisekedi, bo kandida na yo na ba prochaines élections. Nini ezo tinda o kandisa ke président Tshisekedi nde président ya malamu pona 2023?
Président Tshisekedi na ndimi ye. Pena osenga na bana Kongo bandima ye ba simba ye. Po zana makanisi ya malamu ya kubongisa mbuka. Lukula zana makanisi ya malamu ya kubongisa mbuka. Tu simba ye pwa abongisa mbuka peplo Kongole esepila. Kongo ikende libuso pati isila. Wala iloko nga na simbili ye.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ezala kibongo Mboso Kodia Mponga, président de l'Assemblée nationale et République démocratique du Congo. Basi ya mpifo, toba forme influenceuse, bakutanaki na Bayimbula Matadi po na Komilengele, na Zlekaf, zone de libre-échange ya continent ya Afrika. Tolanda Bolaï na Nathalie Sekabuhoro.
Basangana ki bongo pona kolobe la ba opportunité ni zone ya libre échange continental africaine le CAF na mokuse eza kopesa na mombongo oyo eza kosalema na kati ya mboka oyo eza zinga zinga. Yango wana ba femme influenceuse basola ki na ba gouvernement DGDA FEC OCC anapimpe ba susu pona kolobe la maimatali commerce transfrontalier natina ete basi ya RDC bazala bongo competitive na wenzi wana ya monene ya Afrika elobi bongo Xavierine Kira.
Ya moto sangisa ki ba konzi na biso ko ba yoka makambo etali basi ba basi ba to sala ki consultation moko to linga ki to ye ba basi na oyeza ba lamu na oyeza ezo permettre ke biloko na biso ebima na oyezo permettre ke ke biloko na biso ekene kote mozi soki to tiki bongo biso to kobano ya baka biloko ba paya donc biso moye to tina biloko na biso la ba mboka mususu ekozala te e bongo na kati ya zone de libre échange continental africain wana bazo pesa basi babenga mutuya zala po oyebi na mboka na biso ba commerçante bazo edele hein basi bazo se débrouiller ezala na makambo ya agriculture ezala na makambo ebele donc to pesa bango mwa espace on ezala malamu tango omoni to sangisaki ba konzi wana po oyo to tchaki plateforme oyo ba femme influenceuse basala oyo tobengaka plaidoyer baloba bakonzi mpe bayoka
basengi mpe na mbula matari kobongisa mibeko to mpe bamikano na ntina ete zando wana ya monene ezala mpenza profitable na bakongolaise. Chantal Kanimbo azali moko ya ba femme influenceuse.
Yango biso tolobi tozali basi toza na mwa influence moke na société na biso moto na moto na mosala na ye asalaka aza na influence bongo tosangana comme ça tokokosala neti réseau moko mpona kokutanaka na ba ministre na biso baka gouvernement oyo baza na impliqué mpenza na makambo wana etali zando wana ya monene ya libre échange mpo bamona ndeni bakoki koadapte mibeko na biso mpona zando wana ezala mpe profitable na ba femme congolaise oyo basalaka ba affaire na zinga nzinga na ba pays oyo ezingi biso.
Mpona Nelly Pachome moko ya bai fédération ya baentreprise ya Congo 60% ya basi nde basimbaka commerce to mombongo ya mboka kasi bazali mingi na informel yango wana atalisi mikakatano mpe bankokoso eye esengeli epesa mabiyano na ntina ete bamama bakomisa malamu mingi kalite ya biloko na bango
tanga biso totonga ba entrepôt na ba poste frontalier de manière e aide na ba oyo bazobimisa biloko na ba oyo bazokotisa na contrôle na entreposage eza bien biloko eza ya kalite biloko ya liboso biloko ya mibale sécurité ba mama bazolona eloko ya misato banzela eza te bato bazolona bato bazobimisa mais bokokende koteka ndenge nini nzela eza te mituka eza te transport eza cher alors tout ça réuni nde yango tozoya kolakisa ndeta ba difficulté oyo ba mama bazo rencontre na ba défi oyo eza difficulté yango mpe eza défi ifaut to relever ensemble mpona mboka Congo na commerce etelema
esengeli koyeba ete plateforme ya ba femme influenceuse ezali kosangisa basi 15 oyo bazali koévoluer la plupart na bamasanga misusu ya basi lingomba yango ezali bongo kokonte kosunga ba femme entrepreneur mpe population ya kose positionner liboso ya ba opportunité oyo zone ya libre change eza kopesa bango. Nathalie Sekabuoko Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro pour na masolo kitoko et babaman tozo continue na bino. Oye zali pour na bino. Bozangate parce que boyebi que to site yo kambala ebele, sale la lumba lumba, Congo bololo pe matiti ya ndenge na ndenge, ba gel to pe mambuma ya ndenge na ndenge pour na kusukola nzoto na bino. Ezali malamu to mabe, yango ndeto kolanda sika. Na masolo na biso monganga na sala nini oyo kopesa mabongo, na ndeko na biso Fatuma Kalala Alimasi tolanda epi tokutana na bino na sima masolo ye.
Monganga, nazo yoka pasi awa, na sala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli omona biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa te mena, RDC mobimba. Bilenge basi, ba mikolo, ba salelaka, ba savon, matiti, makasa, misusu ba salelaka mafuta, tope ba deodorant, biloko ya solo, pona kosukola banzoto na bango bisika na bango tolubaka nzoto ya mwasi na sekuna kasi oui. Biloko wana bato basalelaka toyebi te lelo na kati ya monganga monganga na sala nini tobengisi Dr. Bosiki Bernard ayebisa biso soki biloko wana bana basi ebele basalelaka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangani na mobali ezala peto monganga monganga eske makambo wana eza malamu eske likama ezali te Dr. Bosiki Bernard.
Boye, esengili yomo na biso minganga.
Oui, mama.
Olobini na likambo wana.
Mama na yokio ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso. Epai ya bandeko na biso ya basi pe ezali kaka na Congo te me ezali na mwa bamboka ebele na bamokili mosusu pe basalaka pe mwa bapratike wana d'abord esengeli koyeba ke nzambe asala moto na makoki nyonso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso yango tobenga yango mikeuse sadike eza na ezali pete par rapport ya po ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature o akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye bamai ezali ndenge na kokoloba mibale mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali petepete ezalikoya soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus mikus ezali kilo okosala experience na ntongo soki oti mosapiti na kole obaleli obimisi okomona ke mai oyo euti na suka epai kole ezali ezali kilo mosala na yango nini nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na lingala na francais plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus mpo matrice ezali stérile alo mpona koempeshe yango elongwa epai yango ezali na vagin ekende na uterus barrière ezali na nzela ya cole mpo mikrobe eleka te mikisu wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ekoempeshe mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice donc eza na mosala na yango ntango oyo mama ozali kotia baproduit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre bamikrobe misusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi badouleur ya baventre ya mibale nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo mikrobe ebotaka facilement na ntango oyo kokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi mikrobe kuna ekobota beaucoup plus facilement c'est comme ça ke mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye. Po soka sukoni maboko na ye malamu te, asimbi ou bien moto mosusu asimbi ya sukolari maboko malamu te, apopese ba nini infection. Do izaji ya ba produit nyonso tu oyo, ezali ko longola, mai wana kokaokisa, mai na kati ya nzoto ya mwasi, ezali mabe. Po, natango yo, chasukoto koti, na bukutani ya po mingi baza kusala ngo pona kusitilisa mobani
sopcho za yu kaboye singili yomu na biso minganga
tango yo yo lingi mobali akuta nzoto itangama itauki uza kusale la dozi dozi lumba lumba kasa ya tomate
ya tomate
nungwani izalaka lokola mbuma ya solo bapati uzima inango oti ukamati libanga ya kake iza lokola mungu wa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela badini yango libanga ya kake uniki oti na mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi tango mobali akoluka sangana nayo nzele ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforse ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto ba lesion bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soka kuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka pasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali ba porte d'entrée ya ba microbe notamment ba microbe ya danger koleka otobengi VIH ekokota plus facilement mesika ba pota wana mike 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 ezali
Docteur Bernard na kati ya monganga na sala nini tokosukisa na toli ya muke toli ya ofele ya muke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela ba savon mpona ba bain intime ezani
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyinso tu kutia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres ba regle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya ba regle nzoto ifui tikala naturel eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke nao etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa tongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana echange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela ba matiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout ba matiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema ba infection ndenge na ndenge ekoki mpe komema pe na ba cancer
matondo mingi docteur Bosiki Bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible
ali kolanda sango ya mokili lelo to komi na suka ya masolo na biso boyebi ke bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki mpe kolaike bapage na biso toza na page Facebook na biso VOA Lingala epi Twitter na biso na Instagram na biso ya VOA Lingala basango oyo tomemelaki no mokolo mwa lelo ya liboso ezalaki président Mboso Kodia Mpwanga président assemblée nationale ya RDC oyo alobi boponami babakambi basika baseni salemaki lolenge esengeli tobetelaki bino mpe lisolo ya basi ya mpipo to bafemme influenceuse o bakutanaki na bayimbula matani mpona komilengele mpona zlekafa zone de libre-échange ya continent ya afrika
tosuki saki na makambatali ba mama kusali la ba matiti na biloko ndenge na ndenge pona kusukula nzoto na bango. Toko mibongo na suka ya masoro na biso ya mokolo mwalelo. Toko tana bino lisusu na 20h30 ya Brazzaville, pays ya Kinshasa. Ezala kibongo Marius Muhunga na Edi Sango oyelobeli eye. Fatou Makala la Alimasi na John Dryden. Bazala kibongo onzela ya masini. Utika na malamu.